Какво е мястото на екологията в разширяваща се Европа?
Според моето наблюдение, нещата се развиват твърде фарисейски. От една страна се държи, поне формално, за подобряване на редица параметри, които характеризират околната среда, от друга страна обаче е непосредствен и посредствен стремеж към интензивиране на транспорта, което при всяко положение нанася огромни шреди към околната среда. Както с изгореното гориво, дори и с употребленото електричество, така и с повече или по-малко навреждането на пейзажите, с строежа на нови автобани и шосета. Интензивирането на транспорта носи, според моята преценка, поне до 3/4 само щети и никакви ползи. Монетаризирането на всичките неща и представянето им в някакви привидни категории отклонява мисленето на хората от това, което е нормално и разумно. Хората са живеели до преди около 30-40 години в смисъла на запазването на околната среда твърде разумно. Замърсяването на въздуха обаче е сравнително ново явление.
Добре, виждате ли някакво решение на този проблем за в бъдеще, по-конкретно в европейските политики на отделно държавно ниво?
Най-важното, което европейската общност би трябвало да прави, да не налага, дори и с наказания, на отделните страни да монетаризират всичко, което те имат в тяхната страна. Да не ги задължава да продават своите източници на енергия, а освен това най-малко вредната енергия е тази, която не се употребява. Значи да се опита или да се положат усилия да се намалява индивидуалния транспорт и да се намалява и да се ограничава ненужния транспорт.
Ето, бихте ли казали нещо конкретно за вашия пример в Италия, проекта, по който работите?
Енергията на вятъра е първо безплатна и второ съвършено чиста, защото вятъра си е вятър, без да му се намесваме. В тази област последните 20 или 25 години се достигнаха огромни усъвършенствания на генераторите, чието мощност може би нарасна с 20 до 30 пъти, а дълготрайността им се също увеличи с 10 до 20 пъти. Това значи, че ветровата енергия все още се нуждае от значителни финансови помощи, за да може да се продава тази енергия. Разбира се, трябва да се разбере с населението доколко генераторите на мачти, които достигат височини до над 100 метра вече, са едно загрозяване на пейзажа. Това е нещо, което, разбира се, други трябва да се занимават с него.
Добре, в крайна сметка въпросът за екологията и опазването на околната среда не е само държавен или европейски проблем, тъй като засяга конкретно отделните граждани, европейски граждани. Какъв принос могат да дадат, макар и малък, за разрешаването на този проблем?
Намирам, че отделният гражданин може да допринесе не малко, но много за опазването на околната среда и една от най-лесните пътеки към това е да се замисли какви са християнските добродетели или да прочете за тях и да разбере, че задоволяването с това, което е в неговата околност, първо е една от най-важните християнски добродетели, второ обаче е едно от най-големите приноси към запазването на околната среда. Значи, радикалното намаляване на разход на енергия ще донесе само ползи, както и за околната среда, така и към отделния човек.
Ето, ролята на религията във вашия живот.
Най-важното в моето отношение към религията е етичната програма, която се изразява в 10-те Божии заповеди и особено в планинската проповед на Христос. Това са начала, които ако се спазват, човек добива огромно вътрешно удовлетворение и става имунен към опити на други да го накарат да прави неща, които може би не са му били по сърцето. То обаче над всичко стои християнската етика, особено както беше вложена в първата социална енциклика Rerum Novarum, папа Лъв 13 в 1890 година. Тази християнска социална етика беше подновена 930 година с енцикликата Quadragesimo Anno и 90 година с енцикликата на Йоан Павел II Centesimus Annus. Особени приноси към тях принесе и папата Йоан 23, който прекара 9 години от живота си за организирането на католическата църква в България като архиепископ Ронкали, но и допринесе много за близките и приятелски връзки между православната църква и католическата църква в България.
А как изглежда папата германец от Германия?
Папата за нас е първо баварец. И като такъв е, разбира се, за нас много приятно да го слушаме, като говори немски с баварски акцент. Той беше преди това и архиепископ в Мюнхен и в нашата енория беше често в послучай на помазване на 15-16 годишните младежи. Той направи едно голямо развитие към отварянето към всички. Той започна като учен и сега е действително баща на всичките. Разбира се, особено за нас в Германия.
Велин Задгорски за връзката между природата и човека. Вие слушате Радио Ватикана.